Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izrael začel kopensko ofenzivo na jugu Libanona. Je cilj operacije potisniti Hezbolah na severni breg reke Litani?
Golob v parlamentu odgovarja na vprašanja, povezana tudi z mnogimi neuresničenimi obljubami.
Novomeški kriminalisti razkrinkali predstavnike 5 romskih društev, ki so oškodovali proračun in gospodarske družbe.
Agencija za energijo ob današnjem prehodu na nov sistem obračunavanja omrežnine pravi, da bo ta pravičnejši.
Ljubljani pred pohodom za življenje 200 zastavic v spomin na nerojene otroke.
Študenti začeli novo študijsko leto.
Vreme, Arso za jutri popoldne v zahodni, južni in osrednji Sloveniji zaradi padavin izdal oranžno opozorilo.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Nov sistem obračunavanja omrežnine za električno energijo je tako zapleten, da ga niti strokovnjaki ne razumejo dobro, kaj šele navadni državljani. Tako je včeraj v komentarju za Slovenske novice zapisal ekonomist Matej Lahovnik. Podobno so v zadnjih dneh izpostavljali tudi drugi mediji. Agencija za energijo je zato ob današnjem začetku spremenjenega načina obračunavanja omrežnine znova pojasnila, kaj prinašajo spremembe. Ob tem poudarja, da bo sistem zdaj pravičnejši. Več Marta Jerebič.
Osnovno vprašanje, ki si ga postavlja povprečno gospodinstvo, ki se ogreva na plin ali daljinsko ogrevanje, je, ali mora zdaj spremeniti navade glede porabe električne energije.
Od danes dalje svojih navad ne rabimo spreminjati. Pred nami je 2-letno prehodno obdobje in v to se bomo tudi v tem obdobju imeli možnost prepričati, da bo temu tako.
Odgovarja direktorica Agencije za energijo Duška Godina in dodaja, da bodo gospodinstva kljub temu na letnem nivoju za omrežnino plačevala manj kot do zdaj, saj jim bo določena nižja obračunska moč, kot jim je zdaj določena administrativno. Če pa ste ali boste na primer kupili toplotno črpalko,
se mu pa lahko na računu pokažejo informacije o presežnih močeh in to, zakolikor se bo spremenjene navade odrazle v obremenjevanju omrežja, bo elektrooperater določil v naslednje leto v novi dogovorjeni moči, s katero bomo torej vsako leto za naslednje leto pri računih za mesec juni, julij, avgust in september tudi seznanjeni.
Še več za omrežnino pa bodo plačevali intenzivni uporabniki, torej tisti, ki imajo še sončno elektrarno in polnijo električni avto.
Do sedaj je bil ta odjemalec obračunan za 7 kW moči. Zgoraj pa se vidi, kaj je dejansko dosegal. V časovnem bloku 1 več kot 10 kW in vse do 11,7 kW.
Ta sistem ni bil pravičen, z novim se to ustrezno sanira, je poudarila Godina in dodala, da bo takšen intenzivni odjemalec moral spremeniti navade, če bo želel znižati strošek.
Omrežje ne more vsega prenesti in da si ne moremo predstavljati sistema, ko bi ob 4 recimo prišli vsi domov in klopili toplotne črpalke in začeli polniti avtomobile, tega omrežja enostavno ne vzdrži. Če nam bo uspelo na dolgi rok premikati tole miselnost, bomo na dolgi rok tudi zniževali potrebne stroške za razvoj omrežij in s tem vplivali na skupne stroške iz naslova omrežnine in tudi individualne stroške.
Godina je zavrnila tudi nekaj medijskih poročanj, med njimi o nezanesljivosti podatkov. Če bo prišlo do izpada podatkov, se ti ne bodo upoštevali, je dejala in dodala, da bodo do konca prihodnjega leta vsi uporabniki priključeni na pametne števce.
Državni zbor je s poslanskimi vprašanji premijeju Robertu Golobu danes sklenil septembrsko redno sejo. Predsednika vlade so poslanci spraševali o poslabšanju poslovnega okolja in porastu nasilja v jugovzhodni Sloveniji, pa tudi o zavajanju javnosti, razmerah v zdravstvu. Iz vrst koalicije pa ga je čakalo vprašanje o obratovanju 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Razpravo bo povzela Tanja Dominko.
Poslanka NSI Vida Čatonič Pelič se je naslonila na varnostno problematiko v jugovzhodni Sloveniji, ki se je v zadnjem obdobju poslabšala zlasti zaradi nasilja romskega prebivalstva. V stranki so vložili več predlogov zakonov, da bi pripomogli k rešitvam, a posluha v koaliciji ni bilo.
Me ne boste prepričali, gospod predsednik, da ni potrebno spremembe zakonodaje, ki bi prisilila starše, da bi otroke pošiljali v šolo in ki bi vse ljudi v zvezi z plačevanjem kazni postavila enako pred zakon.
Premijer Golob je dejal, da se stvari rešujejo. Nastala je nova komisija.
In ta komisija ima točno to nalogo, na kakšen naziv se, na kakšen način se odzivati strani policije na terenu, zato da se bo varnostna problematika v teh določenih naseljih tudi reševala.
Zadovoljen je tudi z gospodarskimi podatki naše države, ki da jih zavida vsa Evropa. Jožef Horvat iz NSI je namreč problematiziral predlog davčne rešitve za normirance. Golob pa je dejal, da ne razume, zakaj se bori za 6000 podjetnikov, ki so po njegovem mnenju privilegirani. Predlog davčnih sprememb gre, kot pravi, zlasti v smer povečevanja konkurenčnosti in vračanja izobraženih mladih iz tujine. Poslanka SDS Jelka Godec je šla korak dlje in premijeja spomnila na številne neuresničene obljube.
Zakaj, predsednik vlade, ste takrat lagali, da oziroma dali lažno upanje, da bo 100 hiš na mesec zgrajenih v Savinjski dolini? Lagali ste konec leta 2022, ko ste dejali, da bo leto 2023 leto reform. Potem ste konec leta 2022 dejali, da bo zdravstvena reforma, ki se bo začela leta 2024, končana. Ko bo končana, bodo vsi prišli v 30 dneh do specialista in tisti, ki potrebuje operacijo, pa to ne bo čakal več kot 6 mesecev.
Premijer se je branil. O poplavljenih prebivalcih je dejal.
Ljudje ne želijo, da jim gradimo hiše.
Godčeva je navedla tudi primer Slovenske Bistrice, kjer so včeraj dolge vrste pacijentov zaman čakali na to, da bi jih nova družinska zdravnica dala na seznam opredeljenih. In odgovor?
Za primarno zdravstvo je odgovorna v celoti lokalna skupnost. Da je za kaos, ki je nastal v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, pač odgovorno vodstvo zdravstvenega doma, ki ga imenuje občinski svet Slovenske Bistrice.
V državnem zboru ni šlo niti brez razprave ob začetku prestrukturiranja Teša in premogovnika Velenje. Premijer pravi, da je bila glavna napaka v preteklosti, da je celoten projekt temeljil na lažnih podatkih o premogu in je bil zato predimenzioniran z namenom, da se lahko naroči pilotni projekt, v katerem je šla cena v nebo. Program prestrukturiranja bo znašal več kot milijardo evrov, namenjen pa bo novim virom energije. Ali gre za novo obljubo, pa presodite sami.
Kriminalisti so v več let trajajoči preiskavi razkrinkali zakonite zastopnike 5 društev z območja Dolenske, Bele krajine in Kočevja. Vsi osumljenci so Romi, ki so na javnih razpisih pridobili sredstva za izboljšanje delovanja romske skupnosti. Denar pa so nato porabili za lastne namene, denimo za nakup gradbenega materiala, stavbnega pohištva. Kupovali so tudi vozila na leasing in sklepali zavarovalne police. Obrokov pa nato niso plačali. Poleg slovenskega proračuna so osumljenci oškodovali tudi več gospodarskih družb. Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto Franca Božičnika je glavni osumljenec 40-letnik, stari znanec policije.
40-letni osumljenec je beležen v policijskih evidencah kot večkratni storilec predvsem premoženjskih kaznivih dejanj. Prav tako ima v kazenski evidenci beležena številna kazenske sankcije, kjer so bile izrečene pogojne obsodbe, ki pa ne učinkujejo, saj je v času preizkusne dobe izvrševal premoženska kazniva dejanja. Med nekaterimi osumljenci obstajajo tudi družinske vezi, prav tako pa se njihove vloge prepletajo tako v društvih kot v zvezah.
Je povedal Božičnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tema letošnjega meseca požarne varnosti, preprečevanje požarov v domačem okolju.
V koprsko stolnico bodo kmalu vrnili restaurirano Karpačevo sliko iz 16. stoletja.
Šport, košarkarji Olimpije, drevi proti Benečanom, ponovo zmago v evropskem pokalu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na ljubljanski vzhodni obvoznici v pokritem kopu Strmec je zaradi pneumatike na cestišču zaprt vozni pas proti Zadobrovi. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, kakšen zastoj pa vozniki lahko pričakujejo tudi pred katero od številnih delovnih zapor. Tudi danes ponoči med 8 zvečer in 5 zjutraj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri. promet pa bo preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico in Celovško cesto. Predvidoma ob 9. uri zvečer bo približno pol urna popolna zapora pomurske avtoceste med Turniščem in Dolgo vasjo. Proti Lendavi bo zaprt tudi uvoz Turnišče, obvoza pa posebej ne bodo urejali. Cesta pri cerkvi Struge Smuka bo med Žvečami in Smuko zaprta dnevno med 7. in 19. uro, predvidoma od 3. oktobra dalje. Obvozi bodo urejeni in označeni. So pa zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali in preklicali popolne zapore zaradi del na prelazu Vršič. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poglejmo na tuje. Konflikt na Bližnjem vzhodu prehaja v novo fazo. Izraelske kopenske sile so namreč včeraj zvečer ob pomoči letalstva in topništva udrle na jug Libanona, kjer po lastnih navedbah napadajo utrdbe proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah. To je v odgovor vnovič izstrelilo na desetine raket vzdolž celotnega izraelskega ozemlja. Eksplozije so odjeknile tudi v libanonski prestolnici Bejrut in sirskem glavnem mestu Damask. Več Marcel Krek.
Čeprav so predstavniki judovske države še pred dnevi zatrjevali, da si Izrael kopenskega vdora v Libano ne želi, se je to vendarle zgodilo. Izraelske sile so namreč včeraj zvečer sporočile, da so v vaseh na jugu Libanona začele omejeno kopensko operacijo proti položajem proiranskega gibanja Hezbolah, prebivalcem na tem območju pa ukazale takojšno evakuacijo.
This localized ground raids.
Ti lokalizirani kopenski napadi so usmerjeni proti oporiščem Hezbolaha, ki ogrožajo izraelska mesta, kibuce in skupnosti ob naši meji, je pojasnil tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari. Uničenje Hezbolahove napadalne infrastrukture na jugu Libanona so podprle tudi Združene države Amerike, tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.
We support Israel's right to defend itself against terrorism.
Podpiramo pravico Izraela, da se brani pred terorizmom. Hkrati si želimo diplomatske rešitve spora na Bližnjem vzhodu, ki bi Izraelcem, Libanoncem in Palestincem zagotovila dolgoročno varnost. Izrael naj bi si sicer z operacijo Severne puščice prizadeval Hezbolah potisniti na severni breg reke Litani in med omenjeno reko ter libanonsko-izraelsko mejo ustvariti demilitarizirano območje, kar je že leta 2006 zahteval tudi Varnostni svet Združenih narodov, tiskovni predstavnik izraelske vlade David Menser.
We have no border dispute. With Lebanon. We should make that absolutely clear.
Jasno moramo povedati, da z Libanonom nimamo nobenega mejnega spora. Libanonska vlada mora zdaj umakniti Hezbolah z juga države in ga potisniti za reko Litani, kot to zahtevata resoluciji Združenih narodov številki 1559 in 1701. Izraelsko letalstvo je napade danes in včeraj izvedlo še v Bejrutu, kjer je napadlo sedež televizije pod nadzorom Hezbolaha Al-Sirat, drugih delih Libanona, predvsem v dolini Beka, ki velja za utrdbo Hezbolaha, in v sirski prestolnici Damask, kjer naj bi napad zahteval 3 smrtne žrtve.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pred nami so 7. volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Najprej bodo svetnike, ki jih bodo zastopali naslednje 4 leta, jutri volile pravne osebe, članice zbornice. V nedeljo 6. oktobra pa bodo svoje predstavnike volili kmetice in kmetje, ki so po zakonu o Kmetijsko-gozdarski zbornici obvezni člani te največje kmečke stanovske organizacije. Prispevek Roberta Božiča.
V skupini tako imenovanih pravnih oseb, ki so članice Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in bodo jutri volile svojih 13 svetnikov, je nekaj manj kot 2000 volilnih upravičencev. Gre za kmetijske zadruge in podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, v to skupino pa sodijo tudi župnije in škofije, ki so lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter zaradi tega po zakonu tudi člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. To samoumevno dejstvo, ki jim pripada na podlagi lastnine, tako kot so kmetje in kmetice in drugi lastniki kmetijskih zemljišč, prav na podlagi lastnine tudi obvezni člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v skupini fizičnih oseb, v zadnjih dneh poskušajo problematizirati nekateri slovenski mediji, ki jih bolj kot programske usmeritve kandidatov, ki se na volitvah potegujejo za svetnike, zanima njihova morebitna strankarska pripadnost in funkcije, ki so jih opravljali v preteklosti. Gre seveda za načrtno izvrševanje tako imenovane depolitizacije, ki jo je pred dobrim letom z vložitvijo novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je kasneje gladko padla na ustavnem sodišču, začela takrat še poslanka Svobode, zdaj pa kmetijska ministrica Mateja Čalušić. Ta sicer zdaj o vprašanju članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pravi.
Pogled ministrstva je absolutno, da bi morali kmetje, ki so obvezno včlanjeni v samo zbornico, sami podati pobudo po morebitni spremembi, če je želja le taka vseh članov. Moj osebni pogled, mislim, da je bil tudi z uložitvijo in spremembo zakona, ko sem bila še poslanka, dovolj jasen, da bi članstvo moralo biti prostovoljno, da bi uporabljali servis in nudenje dejansko to, kar je v sami zbornici prostovoljne narave.
Na Radio Ognišče pa nadaljujemo s predstavitvijo stališč posameznih list, ki sodelujejo na letošnjih volitvah. V večernem mozaiku dneva boste tako slišali, kako gledajo na trenutno uzakonjeno obvezno članstvo v zbornici za vse lastnike kmetijskih zemljišč.
V Evropski uniji je vedno več ljudi starejših od 65 let. V Sloveniji jih je 1. januarja letos bilo dvakrat toliko kot leta 1991, oziroma 22% več, kar očitno kaže na izjemno demografsko zimo. Več kot tretjina prebivalcev starejših od 85 let živi samih in brez ustrezne oskrbe. Ob tem je v domovih za starejše več kot 1000 praznih posel, saj ni dovolj zaposlenih. Zato so se na festivalu za tretje življenjsko obdobje pogovarjali predvsem o zagotavljanju učinkovitejšega varstva pravic starejših. Te so v veliki meri žal le na papirju. Več Meta Potočnik.
Sodelujoči so v razpravi izpostavili materialno revščino, osamljenost in družbeno izolacijo, ki jo povečuje računalniška nepismenost. Številni denimo ne znajo uporabljati portala za prijavo k zdravniku ali ne vedo, kako kupiti vstopnico za koncert po spletu. Ob tem je varuh človekovih pravic Peter Svetina dejal, da prejme tudi pritožbe zaradi različnih oblik nasilja, tako doma kot v domovih za starejše. Predlaga razmislek o praksi zaupnika starejših.
To bi lahko bil pomemben element izboljšanja kakovosti zaščite pravic in oskrbe starejših v Sloveniji, vključno s stanovalkami in stanovalci v domovih za starejše.
Irena Špela-Cvetežar iz delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi je opozorila na pereče verbalno in fizično nasilje.
Ko se starejše omejujejo v njihovih pravicah ter diskriminira, ali pa jim jemlje dostojanstvo, moč odločanja o sebi, o postopki prisile, discipliniranja.
Da je položaj v domovih za starejše zares alarmanten, je opozoril Denis Sahernik iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Po njegovih besedah prihaja tudi do nasilja in pritiskov svojcev nad zaposlenimi. Vzrok je v veliki meri težko kadrovsko stanje.
Svojci hočejo namestiti svojo mamo, na primer v dom za starejše, vedo, da so domovih proste kapacitete, v tem trenutku je približno 1000 postelj prostih v domovih, samo izključno zaradi kadra okrog 600, doma so dobili mamo iz bolnice, morajo za njo skrbeti, nimajo takih osnovnih pogojev, niti zmožnosti za to in potem pritiska na direktorja, socialno delavko, tudi na, bom rekel, nič hudega, slutečega receptorja, ki prejme ta klic.
Sam potrebe po zaupniku starejših ne vidi, saj imamo socialne delavce v domovih za starejše, a njihov normativ je 150 oseb na enega. Zato se poleg administracije težko posvečajo še temu, za kar sploh so. Celostna skrb za stanovalce. Ob koncu še to, da organizaciji Inštituta 1. Oktober prav v tem trenutku poteka protestni shod in dogodek Stari fejst, praznik starejših, kjer sodelujeta še inicijativa Glas upokojencev in stranka Glas upokojencev.
Pred sobotnim pohodom za življenje v Ljubljani je na dopoldanski novinarski konferenci spregovorila voditeljica pohoda Urša Cankar-Soarš. Sloveniji je sporočila, da je vsak nerojeni otrok človek, da se življenje začne ob spočetju in da si vsaka mama zasluži boljše od splava.
Res, vsak otrok je človek, to vemo tako, ker ima človeške starše in vsak, ki ima človeške starše, je človek, ne more biti nič drugega. Da je živ, vemo tako, ker raste, se razvija. Ima prstke, ima roke, ima noge, ima srčni utrip. Torej, če je to človeško življenje, smo ga po 17. členu ustave dolžni zaščititi.
To so izrazili s postavitvijo 200 zastavic, od katerih vsaka predstavlja 20 ljudi, ki jih letno izgubimo v postopkih umetnega splava. Na tiskovni konferenci je spregovoril tudi Antonio Tavares de Melo iz Brazilije. Posvojil je 46 otrok, namenjenih za splav, ki so zaradi tega postopka težje ali lažje prizadeti. Kljub temu so ti otroci, po njegovih besedah, v polnosti ljudje, mogoče še bolj kot naša družba, ki je tista, ki je v resnici nepopolna, ker si prizadeva za smrt nerojenih.
Esta alegria, ki je transmiten, za inspiral muitas mães.
Veselje, ki ga oni izžarevajo, je navdihnilo že mnoge nosečnice, ki so nameravale splaviti svojega spočetega otroka. Ko so te mamice pri naših posvojencih videle tako močno veselje do življenja, so si premislile. Zdaj je tudi njihovo življenje lepo in z veseljem živijo svoje starševstvo.
S preživelima žrtvama splava ter Antonijem de Melom se lahko srečate danes ob 17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Spregovorili bodo o tragediji smrti nerojenih otrok, o veselju do življenja, ki ga izpričujejo preživele žrtve splava, ter o ukrepih za pomoč mamam v stiski. Danes se je za približno 67 tisoč študentov začelo novo študijsko leto. Od tega je približno 16 tisoč študentov prag fakultet prestopilo prvič. Ena od teh je Zoja, ki je za naš radio o novi prelomnici povedala.
Ja, jaz se ful veselim sprememb, ki jih prinese študentsko življenje, še posebej študentski bonov. Bi pa lagala, če bi rekla, da mene skrbi povečan obseg literature pa samo angažiranosti.
Univerze sicer danes za bruce pripravljajo sprejeme in predstavitve poteka študija ter ob študijskih dejavnosti. Največji sprejem bo popoldne v Ljubljani. Oktober je tudi mesec požarne varnosti. Uprava za zaščito in reševanje je skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in Slovenskim združenjem za požarno varstvo za letošnjo temo določila preprečevanje požarov v domačem okolju. Več v prispevku Jona Kanjirja.
Z ozaveščanjem ciljajo tudi na mlajše prebivalstvo. Zanje so pripravili različne igre, skozi katere lahko razvijajo svoje znanje o požarni varnosti.
Ugotovili smo, da je ravno oktober tisti, ko se nekako najbolj stopnjujejo požari, naj se bo to v domovih, hišah ali pa tudi v naravi. In ravno s tem namenom, kolegi Pertami so oktober določili kot mesec požarne varnosti, da s tem animiramo, obveščamo, informiramo in pa poskušamo podučiti torej vse slovensko državljanstvo, da se tukaj naredi en večji korak, večji pomislek in pa premik.
Je povedal poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar in predstavil njihov nov projekt.
To je preventivno vozilo, je vozilo, katerem že zdaj na glas govorimo, smo na njega zelo ponosni. Ravno zaradi tega, kaj ti je nastalo kot unikum v tem delu Evrope, je pa vozilo, ki bo tudi v naslednjih dneh predstavljeno, opisano vozilo, s katerim bi kot potujoča učilnica šli na teren.
Pretekli vikend pa je v Ljubljani potekalo usposabljanje z področja tehničnega posredovanja, imenovano Heavy Rescue Slovenija. Okoli 750 prostovoljnih ter poklicnih gasilcev iz 12 držav se je dodatno usposabljalo na področju posredovanja ob prometnih nesrečah. Potekalo je tudi tekmovanje gasilskih dvojic, sejem, na katerem so predstavili novosti proizvajalcev gasilske opreme, pod okriljem zavarovalnice Triglav pa simpozij za gasilce ter prikaz delovanja in gašenja tovornih vozil na električni in alternativni pogon.
Gasilci so v življenjskih stiskah pogosto prvi, ki priskočijo na pomoč. Prav zato jih v zavarovalnici Triglav že vrsto let podpiramo pri upravljanju njihovega plemenitega poslanstva in smo ponosen partner tudi tovrstnih dogodkov.
Je povedal direktor osrednje slovenske regije zavarovalnice Triglav Primož Rot. Sicer pa bodo številne poklicne gasilske enote in prostovoljna društva v tem mesecu odprla vrata gasilskih domov, izvedla predavanja in prikaze gašenja začetnih požarov namenjene širši javnosti.
Po 5 letih in približno 12 tisoč urah intenzivnega in natančnega dela, prostore restauratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zapušča slika pomembnega renesančnega umetnika Vitora Karpača, ki jo bodo v prihodnjih dneh vrnili v koprsko stolnico. Tam jo bo mogoče znova občudovati v barvah, s kakršnimi je nagovarjala, ko jo je Karpačo leta 1516 naslikal. Sliko, ki v višino meri več kot 4 metre, v širino pa 2 metra in pol, ter njen pomen so danes predstavili javnosti. Vodja projekta, pri katerem je sodelovala še Zemino Frljak-Gašparovič in Sanelo Hodžić, je bila Barbka Gosar Hirci, ki je ob koncu del povedala.
Moji občutki so mešani od tega, da sem vesela, da je slika zaključena, ker 4 leta zdržati na tako velikem projektu pač ni mači kašala. Ne? Vsak dan prideš in moraš 8 ur za zelo mečkanim čopičem delati in upati, da boš pač čim več naredil v 8 urah. Ne? Po tej strani sem vesela. No? Po drugi strani pa žalostno, zaradi tega, ker vem, da tako velikih projektov pač ne vem, če bomo še kdaj doživele. Obenem se tudi zavedam, da sem imela neizmerno srečo, da sem se znajdla v pravem času, na pravem momentu, obkrožena z ljudmi, ki mi zaupajo in ki verjamajo v to, kar počnem. Tukaj gre moja srčna zahvala Emini pa Saneli. Preživeli smo res lepa 4 leta skupaj. Sicer je obdobja Karpača mimo, ampak mi smo pripravljeni na nove zgodbe in na nove slike.
O tem, kam gre slika, pa direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin.
Slika v naslednjih dneh potuje v Koper, gre nazaj na svoje prvotno mesto, na steno, tam se vsi pogoji še urejajo, zadnje priprave tečejo in potem 11. bo predstavljena v Kopru.
Več boste slišali v jutrišnjih kulturnih utrinkih ob 10:15.
Začenjamo pod koši. Košarkarje CD-vite Olimpije po zmagi v prvem krogu na gostovanju pri Kluž-Napoki ob 20. v Stožicah čaka tekma drugega kroga evropskega pokala proti ekipi Benetk. Pred tekmo trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.
Bolj moramo biti pozorni nase, na naše napake kot na kvaliteto Benetk. Benetke so resna ekipa z velikimi ambicijami, resnim proračunom in odličnim trenerjem.
Zmaji si bodo zmago prizadevali nadaljevati dober začetek v Evropi, hkrati pa popraviti okus po nedeljskem domačem porazu v drugem krogu Jadranske lige proti Dubaju. No, v drugem krogu regionalne lige je sicer včeraj na gostovanju v srbskem Čačku klonila tudi druga slovenska predstavnica v ligi Krka. Domači borac jo je ugnal z 80-71. Nadaljujemo z evropskim nogometom. Drevi se bo namreč z 9 tekmami drugega kroga ligaškega dela nadaljevala elitna liga prvakov. Najbolj zanimivo bo v Londonu, kjer bo Arsenal gostil francoskega prvaka PSG. Nogometna zveza Slovenije pa je na Brdu pri Kranju včeraj izžrebala pare 16. finala pokala pivovarne Union. Državni prvak Celje je dobil na papirju najlažjega tekmeca, saj se bo meril z edinim petoligašem Hodošem. Žrebom so zadovoljni tudi v Mariboru, se bodo igrali proti četrtoligašu Preddvoru. Edini prvoligaški obračun pa bosta v 16. finala igrala Kalcer Radomlje in Olimpija. Še to, naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič je včeraj napredoval v drugi krog turnirja serije VTT Smash v Pekingu. V prvem krogu je zanesljivo ugnal Nemca Stefana Mengela s 3-0 v nizih. Jutri ga čaka dvoboj proti domačinu Xu Jingbinu. Jorgič je s Hrvatom Tomislavom Pucarjem včeraj igral tudi med dvojicami, a izgubil s 3-0 proti mladi poljski navezi Miloš Redzimski Mačej Kubik. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Mini počitnice.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. V zahodnih krajih bo proti večeru začelo rahlo deževati, temperature so od 15 do 20 stopinj Celzija. Po noči se bo dež na zahodu krepil in se do jutra razširil nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo proti jutru začel pihati jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ob morju se bo krepil jugo, drugod bo zapihal jugozahodnik, popoldne pa postopno severni veter. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 15 do 21 v Gornjesavski dolini okoli 13 stopinj. Opozorilo, od srede opoldne do noči bodo obilne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, možni bodo krajevni nalivi. In obeti? V noči na četrtek bo dež v večjem delu Slovenije ponehal. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod bo veter ponehal. V četrtek bo oblačno, čez dan bo od juga znova začelo deževati. Ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem se bo burja nekoliko okrepila, hladneje bo. V petek bodo padavine oslabele in do večera ponehale. Veter bo čez dan slabel. Še k temperaturam izmerjenim pred pol ure po državi, Ljubljana zmerno oblačno 18 stopinj, Maribor prav tako in tudi Koper 18 stopinj. Tudi Novo mesto jasno 18, Celje 20, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Kranj 18. Bovec in Ajdovščina 17, Logatec 16, Vrhnika 17, Kočevje 18, Črnomelj 19, Jezersko 14, Gornji Grad 17, Slovengradec zmerno oblačno 18, Slovenske Konjice in Ptuj 19, Listca jasno 14 in Kredarica ob 15 pretežno oblačno 3 stopinje Celzija.
V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01-512-11-26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si.
Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na bivši hitri cesti med priključkoma Pesnica in Maribor center Melska cesta iz smeri Šentilja proti Mariboru. Zaradi popoldanske konice pa je promet upočasnjen na obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Naj vas, spoštovani, povabimo še k poslušanju Mozaika dneva. Ob 18. uri bomo predstavili stališča posameznih list, ki sodelujejo na letošnjih volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Slišali boste, kako gledajo na trenutno uzakonjeno obvezno članstvo v zbornici za vse lastnike kmetijskih zemljišč. Vabljeni k poslušanju ob 18, zdaj pa je ura 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.